Argentinan eta Txilen hainbat gauza gertatzen ari dira jakina, naiz eta edabide handietan horren berririk apenas eman. Álvaro Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean nahi baduzu Argentinarekin hasiko gara, eta san, azken bola honetan Argentinako miliko edo militarren aurkako epaiketak, epaiketa batzuk izan direla. Azkena, pasaren astean eta Menendez militarren aurka.
Bai, bueno, esan behar dugu, egun badira 11 bat epaiketa abian, eta hoietako bat izan da Menendezen kontrakoa. Luciano Benjamin Menendez Kordoban izan zuen bere kuartela, eta bueno, hain zuzen ere izan zen jefe del tercer cuerpo del ejército do, bala kaseo zer. Ez, orduan, ba bueno, bizi osoko espetxe zigorra esarri diote, eta hause da laugarrena. Eta gero bestaldetik, hause izan da, ja pasaden astean, irakurri zuten epaia. Baina, bada beste epaiketa bat, bueno, hause Tucumanen izan da, baina bada beste bat Kordoban, Menendezen eta Bideraren kontra, baita beste 29 militarren kontrako epaiketa ere. Orduan, bueno, esan behar dugu ere, irailan egongo dala Bideraren kontrako beste epaiketa bat. Honetan, batez be, epaituko dute desagerrazien seme alabak bahitzeagatik eta bere ganatzeagatik. Hau da, bahitu eta gero beraie gorde edo, osea, beraie edo beraien lagunei eman zizkieten seme alaba hauek. Oraindik ere, 400 desagertuta edo nortasunari gabe jarraitzen dute eta Mayo Plazako amonek berreskuratu dituzte beste 100.
Argentinan azken urte hauetan miliko batzuk kartzelara joan dira edo joango dira laster eta gainera epaiketak gehiago izango dira.
Bueno, hose da kontua, ez? Ba, zera. Legeak desestatu eta gero indultuak desestautu eta gero azkenengo 3 urteotan berreskuratu dituzte duela 20 urte hasitako epaiketak, ez? Bueno, adibidez, Bidelak jaso zuen bere kontrako lehenengo epaia duela 25 urte. Eta orain jaso du urrengoa, oda bizi osoko espetxe zigorra hori, ba, umeak baitzeagatik eta genozidio plan sistematikoa diseinatzeagatik eta garatzeagatik. Orduan, espetxea eta ez espetxea gehienak 80 urtekoak dira eta hietako asko etxean daude, Bidelan bezala. Menendez berriz espetxean dago, espetxe arrun baten. Hauze da Ijosekoek eta Argentinako beste hainbat sektorek eskatzen duten kontu bat, ez? Benetako espetxetan egotea. Eta benetako espetxeak esan nahi du, hau da, alde batetik batzuk etxean daudelako, edo eta espetxean egonezkero espetxe bipetan edo espetxe berezietan baitaude.
Hori Argentinan, hola, ba, ziztu bizi batean marraztutako irudi hori, milikoen inguruko irudi hori. Txilen bestetik, azteko, lege antiterrorista gogortu egin du gobernuak.
Hauze, bueno, gogortu, bueno, esan behar dugu ere, Pinochet garaietako legea dela lege antiterrorista, Mapuchei esartzen zaie batez ere, hau da, ez dakinik igual, Elena Varela zinegilea izan ezik, lege antiterrorista pean osipetu dituzten guztiak Mapucheak dira, ez? Azken baten Mapucheak direlako estatuaren kontra diarduten bakarrak, ez? Orduan, ba, normalian eta orengo honetan, dakit, igual puntu aipagarrienak dira, zelan atzeratu dituzte hainbat epaiketa eta legea dela eta, ba, bueno, aurpegiri gabeko lekukoak, hau da edo, ez dakit zen ezan, damutuak, hau zeia konsagrauta daudela legeari esker, eta, bueno, ez dakit zelan esan, ja, hau bakarrik egotea ematen du Aresek sortu duen web orrialdea, ez? Hau da, zera, saritzea damutuak eta saritzea salaketa. Hau esek dira punturik epagarrienak, eta gero ba bueno, ba presoek edo maputxek batez be ba ez dute inolako bermerik legaren aurrean gogortu dira espetxe zigorrak, baina en fin, azpimarratu nahi dut kontu hau guztiak maputxak estutzeko eta maputxak erreprimitzeko sortu dituztela txiletarrek.
Hain zuzen, hori dela kausa, ba, gutun bat idatzi dute, preso politiko maputxeen sinitartekoek. Bertan, lege antiterrorista, justizia militarra edo neurri gogorrago hoiek aipatzen dituzte.
Bai, hogeita amasei preso daude, preso politiko maputxe esan nahi dut, eta zenideke, zera, agertarazi nahi dute egoera, ez, iritzi publikoaren aurrean. Txileko estatuak erabiltzen duen arma isilestarztea baita, ez? Hau da, ez bada maputxeen berririk ez da ezer gertatzen eta errepresioa areagotzen dute era honetan. Karun bat ez be, hau da, zera, preso politikoen zinidek nahi dute guk jakitea zer gertatzen ari den eta zenolakoa den beraien kontrako errepresioa.
Zer diote ba, gutun horretan preso politiko maputxeen zenitartekoek?
Bueno, bat ez be hori, azpimarratu nahi dute ere euren borroka ez dela terrorista eta egiten ari direna da euren lurrak berreskuratzea. Eta euren lurrak berreskuratzea delitua ez da lau. Hoize izango da zera gutunaren ardatza. Eta gero bueno, lehen komentatu duguna, ez? Ba, zelan ba lege antiterrorista beraiei baino ez haiela esartzen eta bueno, ba en fin, ez dakit zelan esan. Oroar hoize izango da batez be duguna. Salatu nahi dut ere, hasieran aipatu dugun aurpegirik gabeko lekukoen kontu hori. Azken batean, kontuan izan behar da, gehienetan maputxen kontrako frogarik ez dutela. Froga dinot, hau da, maputxek egiten dituzten ekintzak, batez be izaten dira, zera, ba, egurra garraiotzen duten kamioia izua ematea, eta holakoak ez. Oso sabotaje lehunak sekula dute armarik erabili, baina hau ezek delitu terroristatzat jotzen dituzten. Hauze bada kontu bat, zenolako delituak, eta normalian froga izaten da lekuko hauen testigantza, besterik gabe. Hori izaten da. Horrek esan nahi du maputxek legearen aurrean edutela inolako bermerik. Ez ordu, ba, bueno, ba, batez be aipatzen da Poluko Pidenko auzia, ez? Hori nahiko famatua baita, ba, preso asko egon baitira, irten baitira, sartu dituztelako berriro ere, hori froga berriak direlako eta froga horiek, ba, esan dudan bezala, ba, lekuko berezi hauek ematen dituztenak dira. Eta gero, bueno, ba, bestaldetik, ba, bueno, ba, zera justizia militar esartzen zaile be bai, eta, bueno, oro bar, ba, bueno, epaiketa politikoak direla, ez? Hemen esaten dugu juizio farsa, ba, mantzeko zeo zer.
Frogari gabe edo frogarekin, batek daki, zigorrak gero eta gogorragoak, handiagoak maputxentzat.
Bai, azken baten izan behar dugu txiletarrek ere dutzat dutela Espainia, ez, edo Espainiako justizia eta bar. Orduan maputxen kontrako hartu dituzten neurriak ez dira, bueno, hemengoak dira, ez, gitxi gora bera. Hau da, daki Santiago de Txilen zuen baten badio zu, telefono bati, ba, bueno, delitua da. Maputxeke egina bada, ba, en fin, delito terrorista da, ba, 8 urteko espetxe zigorra eta olako kontu guztiak, ez? Hau da, guretzako ez dira kontu berria, baina, en fin, kontuan izan behar dugu ere, dakit, Endesa dutela etxaietako bat, eta Endesaren presidentea Rodolfo Martín Villadala, orduan, ba, bueno, ja, kontuak horrela, eta protagonistak berdinak baldin badira, ba, hobeto lertuko dugu txiletarren politika zelakoa dan. Orain eskuma dago gobernuan, baina sozialistek berdin egin dute orain arte. Azken baten hauek ez dira eskuma edo eskerrak hartzen dituzten neurriak, baizik eta estatu politika, ez? Eta estatu politikoaren kontra maputxek baldin badaude, hau da, estatuak behar dituzten baliabide edo ustiatu nahi dituzten baliabide naturalak defendatu nahi dituztelako eta berreskuratu nahi dituztelako. Txilek bere burua kokatu nahi du ekonomi mailan, mundu mailan, ba alde hauetatik, ez, ba energia ekoiztu eta bueno, hau dela eta agertzen dira Maputxen kontuak, ez? Ba baliabideak ustiatzeko Maputxei lurrak lapurtzen dizkidetelako.
Bukatzeko, Álvaro, lurra berreskuratzea da, hain zuzen, esan duzun bezala Maputxeen borrokaren ardatzan nagusia. Lurra, indigenarraren aldarrikapen historikoa, hoiek dioten bezala, lurrik gabe ez gara ezer.
Bai, eta bukatzeko beste gauza bat aipatu nahi dute ere. Zera, zonalde hartan pairatu zuten lurrikara, txiletarrek profitatu dute ba, lurren desjabetze hau areagotzeko. Bai, orain, zera, oso egora larrian daude Maputxeak, iaia beren burua defenditzeko ez dute ezer, lurrikara dela eta estatuak aprobetsatu du ba, lurra gaiago kentzeko eta errepresioa areagotzeko.
Álvaro Hilario, kazetaria, mila esker eta nahi duzun erarte.
Venga, mila esker zeuei.
Agur.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Me vamos para la playa,
allá voy,
me coge la maleta
y la cojo,
me tiras en la arena
y me tiro,
me subes en el puente
y me subo,
me tiras en el agua,
en el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no.
Ay, ¿por qué?
María Cristina me quiere gobernar, oye,
me quiere gobernar,
que no, que no,
me quiere gobernar.
Me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Me vamos para el río,
allá voy,
me súbete en la loma
y me subo,
me baja de la loma
y me bajo,
me quítate la ropa,
me la quito,
me tírate en el río,
en el río. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no.
Ay, ¿por qué?
María Cristina me quiere gobernar, oye, oh, yeah.
Me quiere gobernar,
que no,
me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Me bajo para la casa,
allá voy,
me sube la escalera,
y la subo,
me metes en el baño,
y me meto.